Nou ja toe, jy sal weer by Fokus op die Woord, dis Vrydag aand, ek is Raymond Lombard hier aan die Woord en ek wil vir jou sê hartlik welkom hier by hierdie program waar ek met jou praat oor wat sê die Bybel. Wat interessant is, is die verskillende perspektiewe wat mense oor die hemel het. Vir my lê die antwoord in die skrif. Ons lees mos in Genesis 1 vers 1, die eerste vers in ons Bybel. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. So ek en jy kan sê, omdat God die hemel geskep het, het die hemel 'n begin gehad. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor. Die hemel was nie van ewigheid af nie. God het in die verre verlede, en ons weet nie hoe ver terug nie, het God op 'n dag die hemel geskape. Daar staan, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. So die hemel is dus nie tydloos nie. Dit wil sê, dit is ook nie onveranderlik nie. Ek lees dan in Openbaring 21 vers 1, waar ons net nou gelees het in Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, lees ek in Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. So die feit dat die Bybel sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, sê mos vir ons, dat die hemel dus nie tydloos is nie, dat die hemel ook nie onveranderlik is nie. Wat ons wel weet, is dat net God is ewig, want alle ander is geskape. En dis ook belangrik om te weet, dat die hemel is nie God nie. Dit is nie deel van die essensie van die goddelike wese nie. God het die hemel geskape. Elohim, God, het die hemel geskape. En dit is nie 'n plek waar God moet woon nie. Maar ons lees in die Bybel dat die Here God het sy troon in die hemel gevestig. En daar ontvang hy aanbidding van al sy geskape skepsels. Nou, wanneer ons dus oor die werklikheid van die hemel nadink, dan kan ons mos baie duidelik uit die woord uit tot die konklusie kom, dat die Vader in die hemel woon, want Jesus leer ons. In Matteus 6, wanneer ons bid, dan sê hy, so moet julle bid. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. So in hierdie gebed weet die gelowige dat God se wonderlike heerskappy in heerlikheid in die hemel voltrek word, sonder enige teestand of uitdaging. En ek en jy as kinders van die Here, ons weet dat vroeër of later sal die heerskappy en wil van God, soos dit in die hemel geskied, ook op die aarde volbring word. Ek herinner my daaraan dat Moses, hy het in Deuteronomium hoofstuk 4 vers 39 op die volgende gewys. Hy het gesê, daarom, toe hy nou met die volk Israel praat, toe sê hy, daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde. Daar is geen ander nie. En in die 10de hoofstuk vers 14 gaan hy verder wanneer hy sê, kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Is dit nie kosbaar nie? Jy moet vandag weet en jy moet dit ter harte neem dat die Here God is, bo in die hemel en onder op die aarde, en dat die hoogste hemel behoort aan die Here, maar ook die aarde en alles wat daarin is. So die Vader woon in die hemel. maar sy seun, Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser, ons Here en Meester, Jesus. Hy het presies geweet waar hy vandaan gekom het, dat hy die hemel het neergedaal het. Toe hy in Johannes 3 vers 13 verklaar, niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. So Jesus verklaar aan die disippels, dat hy het uit die hemel neergedaal. En in die 6de hoofstuk, 3 hoofstukke verder, verklaar hy, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Wanneer hy na homself verwys, dat hy is die brood van die lewe, dan sê hy, hy wat die lewende brood is, wat uit die hemel uit neergedaal het, hy gee aan hulle wat in die wêreld is die lewe. En net 'n bietjie verder, in die 51ste vers, steeds Johannes 6, sê hy, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie net die brood van God wat uit die hemel neerdaal nie, maar die lewende brood. En as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Nou is dit nie ook baie interessant dat as 'n mens na die skrifte kyk en jy sien toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en daarna uit die dood het opgestaan het en dat hy opgevaar het, sê die Bybel vir ons in Markus 16 vers 19 dat hy het opgevaar en gaan sit aan die regterhand van God in die hemel. So in die hemel is daar trone gevestig, want ons lees pertinent dat Jesus het gaan sit nadat hy opgeneem is in die hemel, want dis waar hy nou is, hy woon in die hemel, het hy gaan sit aan die regterhand van God. Dit is die plek van heerskappy en van mag en krag en heerlikheid. En die skrywer van die boek Hebreërs, hy herinner ons daaraan, dat Jesus aan die regterhand van die majesteit in die hemel is, wanneer hy in vers 3 sê, aan die einde van vers 3 van Hebreërs 1, hy sê dat ons Here het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. So hier sien ons aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, dat hy aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Wat ons lees in vers 2 van Hebreërs 12, hy het aan die regterkant van die troon van God gaan sit. So ons het voorheen gelees, hy is aan die regterhand, en nou lees ons aan die regterhand van die Vader, nou lees ons aan die regterkant van die troon van God. So herhaaldelik sê die Bybel vir ons, dat Jesus om daar gaan vestig het. En Petrus, hy bevestig dit, wanneer hy sê dat Jesus na sy opstanding, in 1 Petrus 3:22, heen gegaan het, na die hemel, en aan die regterhand van God is. En die feit dat hy na die hemel heen gegaan het, opgevaar het, en aan die regterhand van God is, is engele, magte en kragte aan hom onderwerp. So dit sê vir ons, hierdie is die plek van krag, gesag en mag. Want terwyl hy aan die regterhand van God is, terwyl hy die gesag en mag van God is, is engele, magte, kragte aan hom onderworpe. In ander woorde, die heilige engele wêreld en die gevalle engele wêreld is allemaal aan hom onderworpe. Behalwe dat Vader in die hemel woon, en behalwe dat Jesus hom gaan vestig het aan die regterkant van God, of aan die regterhand van die troon van God, lees ons van die Heilige Gees en die hemel. Wanneer die Bybel vir ons sê, dat die Heilige Gees ook in die hemel woon, Openbaring 1 vers 4, genade vir julle, vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Hier lees ons van die geeste wat voor sy troon is, terwyl in die 4de hoofstuk lees ons dat daar het vanuit die troon weerligte, dondersla en stemme uitgegaan vanuit die troon van God, en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. So ons weet dat die Heilige Gees in die besonder is voor die troon van God en dat Jesus aan die regterkant van die troon is. So ons het God die Vader wat op die troon sit, ons het Jesus aan sy regterhand of aan sy regterkant van sy troon en voor die troon het ons die Gees van God. En lees ons dan nou ook in 1 Johannes 5 vers 7 dat daar is 3 wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. So nou het ons die absolute bevestiging dat daar in die hemel volgens Johannes 3 is wat getuig. Die Vader, ons weet hy sit op die troon. Ons het die Woord, Jesus Christus aan die regterkant van die troon, en ons sê die Heilige Gees wat voor die troon is, en dat hulle hulself in die hoogste hemel bevind. En die rede hoekom ek dit sê is, ons het mos net gehoor dat Moses sê aan God behoort die hoogste hemele, want as 'n mens nou keurig in die Bybel gaan kyk, dan vind jy eintlik dat die Bybel van 3 verskillende hemele spreek. Ek weet dit mag vir baie verbasend wees, maar dit is so. Die Bybel is daaroor baie uitgesproke en baie duidelik en gee ook vir ons lering in daardie verband. As ons dink aan die eerste hemel, wat die atmosferiese hemel is, dan verwys ons na die atmosfeer om die aarde. Dit strek tot 1000 kilometer hoog in die lug. En hierdie atmosferiese hemel is ons wolkehemel. En ons weet ook dat die voëls van die uitspansel vlieg in hierdie atmosferiese hemel. Dit is die lug bokant jou kop as jy buitekant 'n gebou staan of jy staan in die veld en jy kyk op bokant jou. Dit is soos waar God gesê het in Genesis 1 vers 20, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. Die Here sê dat die voëls van die uitspansel, hulle vlieg langs die uitspansel van die hemel. En terselfdertyd in Genesis 1 sê die Here, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. So selfs in vers 26, nie net in vers 20 nie, verwys die Here na die voëls van die hemel, want hulle vlieg in die lug. Hulle vlieg in die uitspansel. En ons verwys daar na ons atmosferiese hemel. Maar dan is daar 'n plek, hoor is dit, ons ken dit as die tweede hemel. Ons verwys graag daarna as ons sonnestelsel of die Melkweg, die buitenste ruimte. En dit is waar die son, die maan, die sterre, die planete geleë is. Dit is soos toe die Here dit vir ons beskryf het in Genesis 1 en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel. Daar aan die uitspansel van die hemel. Om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as tekens sowel as vir vaste tye, as ook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. En God het die 2 groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. So wanneer ons dus praat van die sonnestelsel, die Melkweg, die buitenruimte waar die son, die maan, die sterre, die planete geleë is, dan verwys ons na die tweede hemel. Ons weet ook dat is in die besonder hier waar die Satans magte gevestig is nadat die duiwel uit die hemel uitgewerp is met sy gevalle engele waarvan ons nou lees. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede en die geeste wat in die lig is. En Daniël 10 verwys ook na toe die engel aan Daniël verskyn om vir hom 'n woord van die Here te bring. Toe was daar eers 'n geweldige stryd in die engele wêreld, soveel so dat hy moes Michaël se hulp inroep. Dan lees ons ook in die Bybel van die derde hemel. Kan jy dit glo? O ja, die Bybel praat van die derde hemel en dit is ook die hoogste hemel. Onthou, dit is die woonplek van die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Dit is waar die Here sy troon gevestig het. En daaroor is die Bybel baie duidelik. In Psalm, die 103de Psalm, Psalm 103 vers 19, lees ons, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. En verwys Paulus na die hemel, dat hy weet van 'n man wat weggeruk is in 2 Korintiërs 12 vers 2, tot in die derde hemel. En toe hy daar kom, toe vind die man ook dat die paradys is daar in vers 4, hy's weggeruk tot in die paradys. So ons weet dat die woonplek van God, wat in die uithoeke van die noorde is, volgens Jesaja 14, nee, dat die hoogste hemel is gevestig in die uithoeke van die noorde van die heelal. En daar in die uithoeke van die noorde in die heelal, het God sy troon in die hemel gevestig. En is dit nie waar dat die naald altyd wys noord en dat alles na God dui? En dat ons lees in Jesaja 14 op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde waar Satan probeer het om sy heerskappy met God te vestig en die Here hom vanuit dit gewerp het vanuit die hemel weens hierdie vyfmalige ek wil, toe hy gesê het ek wil my troon vestig by God, ek wil daar wees en ek wil my aan God die Allerhoogste gelykstel. Die Here het hom uit die hemel uitgewerp. So die Here, weet ons, het sy troon in die hemel gevestig. En vandaar heers sy koninkryk oor alles. Dis vandaar in die derde hemel, die hoogste hemel. Dit is 'n vaste lokaliteit. Dit is 'n werklike plek. Net soos die aarde 'n planeet 'n werklike plek is, is die hemel 'n werklikheid met 'n troon wat in die hemel gevestig is. En daar's veel om daaroor te sê. Wat betref gelowiges, want ons het net nou gehoor dat Paulus praat van gelowige wat weggeruk is tot in die paradys, tot in die derde hemel. Nou, een ding weet ons, dat mense wat sterf as kinders van die Here, gaan na die paradys wat in die derde hemel gevestig is. En ek wil 'n bietjie later meer daaroor praat. Maar die een ding wat ons moet verstaan, is daar is drie verskillende state of stadiums in die lewe van 'n mens waardeur jy moet gaan. En dit geld vir almal van ons. Die eerste is die staat van vanaf my geboorte tot en met my dood. Dit is 'n staat wat ek en jy ons nou in bevind. Ons is gebore en eendag sal ons sterwe, tensy Jesus in ons lewenstyd kom. So van geboorte tot die dood is die eerste staat van 'n mens. Maar dan praat die Bybel ook vir ons van 'n tweede staat, van die dood tot die opstanding. Kom ons noem dit as jy wil, 'n tussenstaat. Want die mens bevind hom op 'n ander plek tussen sy dood en die opstanding. Dis soos wanneer 'n mens lees in Lukas hoofstuk 16, dan lees ons en Lazarus het gesterwe en is deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. Maar dan lees ons toe die bedelaar, nê, Lazarus sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. So hy bevind hom nou tussen die dood en die opstanding. Dieselfde het gebeur met die ryk man. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe en toe hy in die doderyk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. So hier kan jy sien, na die afsterwe van die mens is daar onmiddellik 'n tweede staat. Jy's nie in 'n staat van nie bewussyn, jy's nie in 'n staat waar jy slaap en nooit weer wakker word nie. Jy bevind jou op 'n plek tussen jou dood en die opstanding. En dan is daar, behalwe die eerste staat van geboorte tot dood, en van dood tot opstanding, en onthou, alle mense wat vandag op die aarde lewe, almal, elke mens wat lewe op aarde, bevind hulle mos tussen geboorte en dood. Maar terselfdertyd wil ek ook sê, alle mense wat vandag, wat reeds afgesterf het, bevind hulle vandag op 'n ander plek. En het kan wees of in die doderyk, of in die paradys. Hulle kan nie op 'n ander plek wees nie. Hulle is of, as hulle gelowig is, is hulle in die paradys, en die wat sonder saligheid gesterf het, is in die doderyk. Dit is hierdie tussenstaat. Maar dan is daar ook 'n derde staat. En hierdie derde staat is van die opstanding wat strek tot in alle ewigheid. So daar is ook 'n moment van, daar moet 'n opstanding plaasvind, net soos daar 'n moment is wanneer ek en jy moet sterf, wat ons laat inbeweeg in die tweede staat, tussen dood en opstanding, sal daar aan die einde van daai staat, die tweede staat, hierdie tussenstaat, wanneer die opstanding plaasvind, dan is daar ook 'n ewigheid wat daarna aanbreek. En daaroor is die Bybel baie duidelik, in Openbaring 20, wanneer die Bybel sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, so daar sal nooit weer sterwe wees en die hel nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom regeer. En ons weet uit Openbaring 22 sal saam met hom regeer tot in alle ewigheid, nie net 1000 jaar nie. So ver dit gelowiges betref, die siel, gees van die mens, ons praat nou van sy nie-stoflike, gaan tydens die afsterwe van die gelowige in 'n perfekte staat van heiligheid onmiddellik in die heerlikheid van God in. En dit is die een wonderlike ding wat ek en jy moet weet. En dit is dat tydens my dood word my sondige natuur en liggaam afgelê. Die een ding wat ons weet, onteenseglik in die skrif, dat die gelowige gaan nie met sy sonde in die heerlikheid van God in nie. Jy gaan nie met jou sondige natuur daarin nie. Behalwe dat Jesus ons sondes weggewas het, weet ek dat die oomblik wanneer ek sterwe, want my gees is absoluut volmaak en perfek, dat in 'n perfekte staat van heiligheid, die oomblik wanneer ek my asem uitblaas, gaan ek as kind van God in die heerlikheid van die Here in, en hierdie sondige natuur wat Paulus so van praat in Romeine 7, wie gaan my verlos van hierdie sondige deel van my? Hoe gaan ek hierdie vlees afgelê? Dit gebeur by jou dood. Nou ons weet dat die liggaam van die gelowige rus in die graf, tot en met die opstanding. Dit is waar. Daaroor is die Bybel nog duideliker in Openbaring hoofstuk 14 vers 13, wanneer die Bybel vir ons in soveel woorde dit prachtig stel en vir ons sê, en ek het 'n stem gehoor uit die hemel wat vir my sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. So dit is wat gebeur, jy rus van jou arbeid in dat jou liggaam gaan in die rus in. So ek en jy weet dat wanneer iemand sterwe, word die liggaam iewers in die grond begrawe, maar die onsterflike deel van die gelowige, die nie-stoflike, word opgeneem in die heerlikheid van God, vry van sonde, vry van lyding. En die Bybel is baie duidelik en gee vir ons 'n beskrywing van presies wat gebeur in hierdie tussenstaat van die gelowige. In ander woorde, tussen sy dood en sy opstanding. En weet ons dat dit is 'n staat ver beter as die huidige waar ek en jy nou is. Want Paulus sê mos, ek word van weerskante gedring. Ek het verlang om heen te gaan en met Christus te wees. Dit is verreweg die beste. Ha, hoor wat sê. Dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. So hy sê vir ons aan hierdie skrifgedeelte, dis ver beter dat ons siel gees, nê, dat die onsterflike van ons na die dood na die Here toe gaan, is verreweg die beste. Maar luister, jy wil net nou nie glo nie, my tyd is op. So ek moet nou afsluit, maar volgende week, as die Here wil, dan gaan ek graag verder om met jou te praat oor die werklikheid van die hemel. Daar is soveel om te sê en ek wil dit so graag met jou deel. Maar skakel weer in volgende week by Fokus op die Woord en onthou ook, jy is baie welkom om hierdie program af te laai by Potgooi. Jy gaan klik net daar by Tygerberg se webwerf 104 FM, dan gaan soek jy Fokus op die Woord en as jy daar klik, dan kan jy ook na hierdie programme luister enige tyd, dag of nag. Ek was Raymond Lombard daar van Lewende Woord gemeente en baie groete vir jou. Volgende week gesels ons verder oor die hemel. Wat 'n wonderlike onderwerp. Baie dankie en tot ziens.